šo konkrēto soli uzskatu par nekonstruktīvu. Tāpat kā uzskatu par nekonstruktīvu streika pieteikumu pēc otrās sarunu grupas ar premjeri. Šīs abas situācijas ir identiskas, gan brīdī, kad tikko bija sākušās sarunas ar visām pašvaldībām, kad arotbiedrība nesagaidot tālāko procesa virzību paziņo, ka viņus neapmierina šis process, tāpat šoreiz faktiski vienojoties par nākamajiem soļiem, tiek paziņots par streiku, līdz ar to šos konkrētos soļus uzskatu par nekonstruktīviem. Šajā brīdī līdz torpedē reformu.